Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Det kunne de går ganske fort, men det får vi håpe at du, Gjermund, gjør også.
Og vi må ha klart for oss at fra det sted vi først får øye på han, vil han bruke over to minutter inn.
Det er protest til disse gamle NOS!
Over to minutter, helt sikkert.
Ja da! Dette blir det vanske for Islandmesterskapetter Nordfunk! De olympiske mestre i sprintstafett!
Men jeg må være ærlig og si at jeg synes det deilig å se de der fattige, eller men sikkert ikke fattige da, men de der, jeg synes det deilig å se deg sitte der med skjegget ditt, ikke sant, og med de der brillene, altså du ser altså så lærd ut, ja du ser så lærd ut med de brillene, og så vet jeg liksom at det ikke bare at du ser lærd ut, men du bruker de brillene ikke for å se bedre, men bare for å sove bedre. Det, du på et annet nivå enn meg og alle andre jeg kjenner enn deg.
Ja, dagens gjest, du skal ikke kjimse av at han ganske fokusert på god søvn, altså. Så jeg tenker du skal passe deg nå.
Altså, ja, men... helt ærlig, jeg tror faktisk dagens gjest, Tor Darsli Gjerdal, ja. Han like gammel som meg, født i 1983. Jeg har gått på ski, ikke hele livet sammen med Tor, det har jeg ikke, men altså, jeg og Tor var på juniorlandslag sammen, og etter det så har vi liksom... har knapt stått på en startstrek uten at Tordis har stått i området og han og dette en hedersbetegnelse han en nerd akkurat som deg bare at du nerd på ditt felt, han nerd på sitt felt men i og med at dere nå begynner å liksom du drar deg inn i skiverden så nå nærmer dere hverandre dere kommer til å bli bestebuds.
Ja, det blir spennende. Jeg gleder meg veldig til å prate med han. Men først så tenkte jeg, i dag så har vi fått et bidrag fra vår god venn, Noregarden, som ikke vi kan se bort ifra. Jeg har lyst til å starte dagens episode med det. Det greit?
Altså, det så fint. Kjør podd!
Nok en World Cup-sesong til ende. En sesong hvor jeg tror det kan hende. Ganske mange vil si at det aldri må bli... En sesong like håpløs som denne. Alle ønsker vi snart for en sport, hvor koronaen kommer til kort, der vi alle igjen går på kamper og renn, og hvor publikum pakket bort.
Ja, altså, vet du hva? Den var veldig bra. Den var sånn, den synes jeg, den må vi spole tilbake og høre en gang til. Og så tenkte jeg, publikum tenkte jeg først, jeg har litt vondt for det, men den var fin.
Ja, det var fint. Jeg skjønte just, hva det han babler om her nå. Nå har du tørna for den. Slutten av sesongen, han har mistet liksom. Men det var gøy. Det pappler skjønte det etter hvert. Det jo så vel disse pappfigurene som vi har sett gjennom hele sesongen. Og sånn, han catcha det.
Ja, jeg vil jo si at Noregarden, motsatt formutvikling av Linn Svan.
Det har du rett i, og det sier, jeg vet ikke hvem du sier mest om, men det er riktig, det er helt, de er negativt korrelert, som man sier.
Alle skjønner hva jeg mener. Alle skjønner hva du mener. Med Linn Svan. Men Linn Svan, bra dame. Vet du, hun vokser på meg. Jeg er i ferd med å bli Linn Svan-fan, ja.
Ja, jeg føler vi har vært Linn Svan-fans lenge. Det jo fortsatt en våt drøm. Hvis det lov å si det om en kvinnelig ung skiløper, å få henne med i podden. Så hvis det noen der ute som hører på, som venn, venninne av Linn Svan, si at hun har en åpen, stående invitasjon til å være med i skipodden, og det få ting som vil gjort oss mer lykkelige.
Og gjerne si det så mange ganger at hun til slutt takker ja. Det liksom, ja. Det krukset.
Vi prøver helst å gå for indre motivasjon I form av som de har lyst til å være her. Alternativet sånn yttermotivert at jeg orker ikke med mas. Hva må til for å få slutt på dette maset? Hun må bli med. Nei, men det en ting som gjør oss begge lykkeligere enn å ha Linn Svane på den, og det dagens første kopp med kaffe. Og jeg ser du sitter og drikker dagens 7.-8. Antar jeg. Og den ganske god den også. Ikke like god som den første. Men Coop lager, altså Coop sin kaffe helt nydelig. Og den Kenya-kaffen til Coop, løp ut og kjøp den. Smak på den. Fortell oss hva dere syns. Vi syns I hvert fall den fortreffelig. Hva du på nå, Øystein? Fortsatt
Nei, på Kenya? Jeg fortsatt på Kenya, men skal jeg fortelle en historie fra helgen? Fordi helgen var fantastisk vær I helgen. Så på søndag, så gikk jeg på tur sammen med flokken fra Sjusjøen og ned. Og på veien så stoppet vi og hadde pølse på termos, og vi hadde god stemning I sekken, og alt var liksom, alt var helt perfekt. Men jeg hadde også, for jeg litt sånn fin på kaffen, ikke sant? Men så hadde, det veldig vanskelig å ha med seg bønnekverner og maskin og kjoe her ute på Sagmyra. Du orker ikke det. Så jeg hadde med meg en termos med filterkaffe, helt vanlig traktekaffe. Og det det som fint med kaffe, at det litt sånn forskjellig, og ulik kaffe smaker best I ulike settinger og arenaer. Så jeg tror kanskje lidenskapen min, I hvert fall, og kjærligheten min til kaffe, det handler ikke nødvendigvis bare om den kaffe, men om den stemningen som den med på å bygge opp under. Så for eksempel morgenkaffen, nydelig, sant? Du sitter der rolig og stille og rolig, leser litt nettaviser og god es. Men der ute, Da handlet det bare om at ungene var happy, de hadde fått seg pølse I gapet, og jeg satt der ute, frisk luft, sol i panna, og en kopp nydelig traktekaffe fra termos, rett I... Altså, det var god ess.
Når jeg på hytta, elsker kokemalt kaffe. Altså, det smaker ikke så godt noe annet sted, men der oppe. I hvert fall før I tida, når hytta ikke hadde strøm, så smakte det enda bedre. Nå snakker om strøm, mister litt av skjermen. Det det samme med strøm. For du vet at alternativet der. Men jeg hang meg opp I en liten ting det du sa. Det hørtes som en logistisk utfordring, at dere hele familien gikk fra Sjusjøen og hjem. Fordi noen må ha kjørt dere, så du må snu deg og gå tilbake igjen. Eller
altså der legger jeg inn en usynlig trening av meg, for vi kjører bil opp til Sjusjøen, og så går vi alle sammen ned. Og når vi kommer da ned, så familien fornøyd. Da alle sammen happy, og alle ser frem til å legge seg på sofaen, enten med et nettbrett, en mobil, eller kanskje et skirem på TV. Ja. Da snur jeg døra, så går jeg opp igjen, henter jeg bilen, mens det likevel ikke skjer noen ting. Familien happy, jeg får trent litt, Ingen legger merke til at jeg trener. Alle god S. Og så når vi står opp dagen etter, så står bilen utenfor. Yes, har du sett?
Yes. Ja, ja, ja. Smart det der.
Så det ikke så dumt.
Vært barnefar noen år, du?
Ja, ja, ja.
Men har du, bare for å legge inn litt sånn reklam for meg selv, har du pre-savet låta jeg kommer 26. mars?
Det så teit spørsmål, for jeg tok til og med... Altså, sånn reklame. Jeg tok jo screenshot av at jeg hadde gjort det, og sendt den går det selvfølgelig, og jeg gleder meg til Paris kommer. Jeg gleder meg som en annen spoiler, da.
Du har jo
hørt den. Jeg har til og med hørt den. Og der kjørte du samme taktikk som vi kjører mot Linn Svan. Vil du høre den? Vil du høre den? Vil du høre den? Jeg setter den på, ja.
Du var ikke så gira. Vi satt I bilen og sånn, ja, så sikkert, det var sikkert greit. Så, ja, men du gira. Det stemning her? Og så var det til slutt som var den på. Ja, der var den på, ja.
Altså, jeg hadde jo, altså, vi kjørte bil, jeg hadde Spotify, ikke sant? Vi hadde hele Spotify. Jeg satte på Scooter, Gina G, Spice Girls, Aqua, alle mine favoritter. Og så plutselig så var det Paris som bare røk rett på.
Men hva kan folk, kan de se frem til dette, eller tenker du, eller det?
Du legger ut noen fine snutter hver søndag. Det har blitt din ny greie.
Ja, det har blitt det faktisk.
Ja. Søndags vibes, Sunday vibes. Og det Sunday vibes, det jo bare følelser. Ikke sant? Det er sånn som du ser for deg Sunday vibes når søndagsmorgen bra.
Ja, ja.
Og hvis jeg skal beskrive din musikk, eller I den grad man kan si at din musikk noe etter en låt, men hvis jeg skal beskrive låta, så det Sunday Vibes, sånn som du vil at Sunday Vibes skal være.
Ja, jeg liker det. Godt innsalg. Du hørte det her først. Ja. Nei, men det hadde vært veldig hyggelig da, hvis folk hadde å surre seg inn på Instagramen til skipodden eller min, og så da har jeg lagt det sånn på bio. Jeg gjorde det, Øystein. La det der. Så kan man trykke på linken, logge seg på med Spotify-en sin, og så pre-save man. Og grunnen til at, det folk lurer på, hvorfor skal vi gjøre dette? Det masete. Hvorfor, det ikke noe vits. Men det sånn, algoritmen til Spotify fungerer. Ikke sant? Jeg har jo aldri sluppet musikk med, under mitt eget navn før, og da plukker algoritmen opp at, oi, den fyren har til synlatende fans. Så, og så det bare løgn selvfølgelig, fordi folk har ikke hørt det. De har ikke peiling, de bare gjør det fordi de rause. Men ja. Det betyr litt for meg da.
Og så tenker jeg at hvis folk liksom lei av å høre dette, så det bare en måte å bli kvitt å høre på dette på. Og det pre-save. Altså dette samme taktikk som vi kjører på Linn Svann. Altså, det bare å gå inn, pre-save, så slipper du å høre han så jasse om dette noe mer, for da han happy. Så det er den taktikken.
Det det taktikken. Det var så få som burde siste, derfor jeg prøvde meg igjen. Ok, vi må videre, for vi må snakke om noe vi har latt ligge litt. Det har vært så mye, det har vært Birken-challenger, og det har vært ski-VM og alt mulig tant og fjas. Men det nærmer seg jo nå, det nærmer seg dyst på den challengen vi lanserte før jul. Litt spontant det nå, men det da skipoddens 3000 meter challenge. Det noe vi gjør i samarbeid med Hoka og Polar. Folk har jo spurt det. Vi lovet jo premier bøttevis fra Hoka og Polar, og det helt riktig. Vi har ikke helt fulgt opp. Premien har ikke blitt borte. Premiene står der, og de skal deles ut. Og det kommer vi veldig mye sterkere tilbake til fra med neste uke. Da kommer det en... Vi må skru opp temperaturen litt på det greiene der. Hvordan går det med din løping, Øystein?
Det altså så god timing på spørsmålet. For hva tror jeg startet dagen med nå, etter å ha levert kidsa i henholdsvis barnehage og skole? Rett på mølla, dunka, 45-15, 10 minutter, 45-15, ganger 3, for å begynne nå å tilvende beina mine, gå litt fortere enn 10 blankfart på 30 meter challenge. Så det går ganske bra. Hvordan går det med deg, kjære mann med bart og briller?
Og frakk, og ja, nei, det, jeg må innrømme at jeg så også det, Jon Arne sa også det, at lufta gikk litt ut av ballongen etter vi hadde Birken Challenge, for det var jo et veldig sånn tydelig mål, vi jobbet litt mot det, var god i sige, var veldig motivert, og så når det var ferdig så var det litt sånn, det var jo på en måte litt mitt OL, det var litt mitt Vancouver OL, ikke sant, og da blir man litt sånn, nå har jeg vunnet. Jeg har jo gått Birken på 4,5 time. Hva har jeg igjen å bevise?
Ja, men det her er det du sier her, er jo veldig interessant. Da, og, det her har jeg kjent på kroppen selv, og har lært veldig mye av de der folkene som, ja, som vinner mye mer enn både du og jeg, og de fleste jeg kjenner har gjort. Fordi at det å nå et mål i seg selv, det egentlig ganske demotiverende. Den uka her så har løperne som har gått vasaloppet, de snakker om en sånn vasaloppsdepresjon, og det bare den der, og nå har vi gledet oss så mye til Vasan, og så gikk vi Vasan, og det var gøy, men hva nå? Nå spiller det ikke noen rolle om jeg løper, staker, sykler og hopper, så den der, for det jo ikke selve målet som betyr noe, men det det å være på veien hos det, og det sånn, det her en floskel, og dere har hørt det før, men det jo det momentet der som betyr noe. Jeg kan si med hånda på hjertet at jeg aldri har vært så umotivert som den dagen etter teamsprinten i Vancouver. Fordi at da hadde jeg plutselig ikke noe retning lenger. Da var jeg liksom i mål. God S. Hva nå? Det her mener jeg helt alvorlig. Og dette jo liksom, jeg skulle gjerne visst hvordan Ola Einar Bjørndalen klarer å måtte redefinere og omstille seg så kjapt som man gjør. Fordi at det jo det de som gode over tid klarer å hele tiden være på veien hos det. Mens resten av oss, veldig mange av oss, kommer jo ikke på vei noe sted. Og de av oss som kommer på vei og når et mål, de stopper der og lurer på hva nå. Mens de aller, aller beste, de hele tiden på vei, de hele tiden nysgjerrig, de hele tiden gira på å bli litt bedre, selv om de per definisjon best i verden i det jeg holder på med.
Nei, jeg enig, vi må finne ut av det, men vi må komme oss opp på hesten. Vi har da et nytt mål, siste uka i april så går det ned, enten jeg vil eller ei. Da må jeg opp med, jeg har jo fått noen råraske sånne Hoka karbonsko, og de nok I raskeste laget for å bruke mange ganger I uka jeg har skjøtt, men det, for det går unna med de. De, man blir litt raskere av de, så man må være forsiktig, har jeg også skjønt, med de skoene.
Ja, ja, men samtidig, så Hoka jo helt fantastiske joggesko da. Jeg bruker Hoka og har brukt det I mange år, og jeg har altså noen favoritter, jeg kan nevne de. Hvis jeg skal løpe rolig langtur, og det stort sett grus, da løper jeg I en sko som heter Clifton 6. En fantastisk mengde sko, som forholdsvis rask allikevel. Mm. Hvis jeg skal løpe I terrenget, så løper jeg med en sko som heter Speed Goat 4. Helt fantastisk. Hvis jeg skal løpe fort, I den grad jeg løper fort, men så fort jeg kan, så løper jeg I Carbon X 2. Ja. Helt supert. Og hvis jeg skal ha en litt sånn intervalløkt ute, da, og ikke vil løpe I karbonsko, ikke vil løpe I Clifton-skoa, så løper jeg noe som heter Rinken. De fire skoene der,
da har du dekka da.
Ja, da det bare å løpe.
Ja. Nei, men det blir bra. Vi skal snakke litt mer om det. Jeg må komme på hestemerket. Jeg litt av der, og nå jeg tror akillesen hans greie. Jeg merker det litt I akillesen fortsatt når jeg skal prøve å løpe fort. I den grad jeg løper fort da, så merker jeg det. Jeg løper sånn trappeintervaller I trapp. Da måtte jeg bare løpe over to, og så ble det for vondt.
Men du har jo en fordel at nå blir det blir lettere å komme seg på hesten nå som varmen kommer. Nå vi går en fin tid I møte, både med tanke på løping, men også med tanke på ski. Altså mars, april, de fineste månedene å gå på ski. Ikke noe skirenn å stresse med. Godt vær, hvis det kaldt om natta, så det fantastisk gli I starten av dagen. Altså, nå det fint. Men det jo litt trist at verdenscupsesongen over. Jeg må være ærlig og si det. Det var trist nå. Altså, nå det ferdig. Nå det ikke mer. Det ikke mer verdenscup I år.
Nei, det skulle vel være noe avslutningsgreier I Kina egentlig, og det kanskje like greit at det slutter den turen litt, tenker jeg. Vi hadde jo sendt, det hadde vært gøy for de på nivå under de aller råste kanskje, for de hadde kanskje fått lov å dra, eller hadde giddet å dra. Men litt ref det vi snakket om I sted med Bjørndalen, da. Jeg synes jo som Bolsjunov rett etter du ferdig med VM, og for så vidt Klæbo og alle andre, Holund, Kryger. Det der å stille opp I verdenscups avslutningen og måtte ha fortsatt lyst til å vinne, det jo...
Det fascinerer meg, jeg ærlig på det, at det fascinerer meg, at de klarer å stille om. Og det sier jo noe om hva slags fokus de har, da, og hvor gode de til å så omstille seg kjapt, og bruke liksom... all energi mot det som kommer I stedet for å dvele ved det som har vært selv om det som har vært veldig bra og det to ting ved det det ene at det veldig sunt sånn utviklingsperspektiv det man går glipp av da jo at man glemmer kanskje å anerkjenne de dagene hvor ting innmari bra, for da handler det veldig ofte om neste renn, ikke sant jeg tror idrettsutøvere litt for flinke til å gå videre når ting bra, og litt for dyktig til å så skulle liksom krisemaksimere og snu alle steiner når ting dårlig, I stedet for at man kanskje kunne vært litt flinkere til å gå videre når ting dårlig, og bare på en måte glemme det, trekke ut lærdom og gå videre. Og så kunne man kanskje vært litt flinkere til å anerkjenne gode prestasjoner når de skjer, før de går videre, sånn at man på en måte dyrker og forsterker den følelsen at fy faen, noe god jeg fy søren, noe god jeg var, fy søren, og hvor bra jeg har fått til det jeg har fått til gjennom å gjøre det jeg har gjort over tid da. Men så har du også utgjort sånn som Emil Iversen så sier klart ifra jeg har ikke, nå jeg ferdig, jeg har ikke mer igjen I boksen, det bedre at jeg drar hjem til Meråker eller til Trondheim eller hvor jeg nå enn drar og bare kobler av for at nå jeg ferdig og han sier jo det en ting for seg selv, men også for de andre for at I et sånt miljø, hvis du har noen utøvere som veldig på, og noen utøvere som sier åh, jeg orker ikke, åh, fy for at det blir hardt, så vil det trekke gruppa ned, da.
Hvordan var du der etter mesterskap og sånn? Var du litt sånn blæ?
Du, jeg skal være ærlig og si at jeg har ikke gått så innmari mange mesterskap. Det ene gikk jo veldig bra, det andre gikk jo veldig dårlig I Oslo-VM, og det tredje, da var jeg jo reserve I VM I Valdres-VM, så der har ikke jeg så veldig gode referanser å komme med, men jeg jo ærlig på at de gangene jeg har nådd, eller som skirøper da, når jeg nådde noe stort, eller nådde de målene vi hadde, så synes jeg det vanskelig å stå opp dagen etter og gyveløs videre. det mye lett. Jeg var mye lettere å komme meg I gang igjen de gangene jeg underpresterte, eller kanskje presterte, men ikke fikk det resultatet jeg ønsket. Da var jeg kanskje I overkant hisse på grøten I forhold til å dra det videre, for å dra utviklingen videre. Så, men vi kan høre. Dagens gjest, for eksempel, har mer erfaring på det. Det spennende å høre hans tanker om det.
Ja, vi har jo også fått masse spørsmål der, så vi har jo, noen har gjort jobben for oss. Det veldig, veldig bra.
Dagens episode kommer til å bli fin, det skal jeg bare love. Men kanskje det aller tristeste med verdenskøpavslutningen, det ikke at vi ikke får se Bolsjunov på et halvår, eller at vi ikke får se Diggins på et halvår. Det jo det faktum at Torgeir Bjørn og Jan Post logget av for siste gang på en god stund som kommentatorer på langrenn på norsk TV.
Det har ikke jeg tenkt noe på, ja. Men det jo klart det litt vemodig. Men snakket de noe om det? Ble det? Jeg kan ikke huske at det har blitt... Jeg følte jeg så på det meste I helgen, ja, men...
Ja, jeg skal være ærlig og si at når de logget den siste sendingen, så var jeg ute I skaven og drakk traktekaffe fra termos, da. Det så det vet jeg faktisk ikke. Men kjenner jeg de to gutta rett, så, så det er jo to gutter med brennende hjerte for både sporten, folka og for den jobben de selv skal gjøre, da. Så jeg ser på meg at de kjørte den ydmyke, rolige takk for oss-stilen. Ingen anelse, men jeg tipper de gjorde det. Men det jo to gutter som fortjener all hyllest, og ikke fordi at man liksom skal hylle de og sånn, fordi at det hyggelig, men fordi at de har vært med på å bygge opp norsk vinteridrett og langrenn. Jeg husker jo Rico Karlsen var en slags institusjon, men Bjørn og Post det samme, ass. Fy søren, og vi har ralla mye med Torgeir Bjørn, og jeg står fortsatt på det, han sier innmari mye fjas. Altså, det jo fjas fra ende til han. Men jeg sier også, jeg hyller det. Det pur klasse, og det kommer fra et hjerte fylt med lidenskap for det jeg glad I.
Ja, altså, det hadde aldri vært det samme. Jeg satt på YouTube, og så jeg på noe. Jeg tror det var noe OL fra 2002. Jeg gjør rare nerdeting iblant. Og da var det da de offisielle bildene som var fra OL selv, og det da uten kommentatorer, altså det bare med så litt sånn forsiktig publikumsøy. Det altså, det så trått, og da skjønner man bare hvor flinke de gutta da. Torgeir Bjørn og Jan Post, de fyller jo innhold på en måte vi ikke skjønner, tror jeg, for at altså, uten de på øret, så det ikke nærheten av å være det samme. Så det trist da, men jeg tror de gutta så flinke at de kommer til å finne seg jobb, tror jeg. Jeg tror det finnes jobb til de hvis de på NRK-kontrakt fortsatt, så tror jeg det går an å sette dem på en haug av ting.
Ja, og så det jo friidrett da, ikke sant? Så vi blir ikke kvitt posteren selv om vi hyller her nå. Det altså, det ikke noe ikke
det. Så han litt for ung til å bli med det. Jeg tenker man må hylle folk når jeg hylleverdig, si. Og det han.
Ja, det.
Men er det noe lærdom å ta ut av verdenscupavslutningen I helgen der, ja. Johaug ikke med, det åpner jo ballet for at andre kan vinne. Det jo litt interessant.
Du, altså, det mange ting som jeg synes var helt rått med helgen. Vi kan godt ta jentene først, fordi at når Johaug ikke med, så får jo andre muligheten til å skinne. Jeg synes det kult å se fellestarten, hvordan det blir gått. Jeg synes jeg må hylle Ebba Andersson som tør å kline til og gjør store deler av løpet. Så det gøy å se Heidi Weng med skjørtlitt og med smil om munnen. Hun leverer alltid mixon, men nå begynner hun å levere til ternekast 6 I skiløpet også. Det synes jeg helt konge. Yes. Og så synes jeg også kult med Linn Svan. Da. Hun spenner buen, skyter langt utenfor blinken, men hun spenner I hvert fall buen. Og så du... Det var første gang jeg tenkte at det ikke sikkert at alle tyske skiløpere skiløpere fordi at de svaksynte, for det var tre topp 10 på damesiden på 10 meter fellestart Classic.
Ja, det, jeg har blitt litt blind for tyskere på resultatlisten, ja. Men Victoria Karl antar jeg var oppe I ringa.
Ja, så var det sikkert. Gimler, og så var det hun Hennig.
Ja, så der.
Så, og det var egentlig litt flaks at det var de tre, for det de tre navnene
Ja, for det tar ut det stafettlaget. Det sånn, det blir tre på et stafettlaget, fordi vi kan ikke nærme meg på det.
Nei, ja, jeg tror Evi Sachimacher Stele må gå til stafettlaget. For det, det I kraft av at vi kan med andre navn.
Ja, ring apoteket, ring apoteket. Evi Sakenbakke-Sjelle skal tilbake.
Oh, ja, det var det. Det glemte jeg jo helt stakkart. Ja, nei, så det synes jeg var kult. Og så synes jeg jo at på herresiden, så synes jeg, altså, jeg kan ikke bare la det gå forbi for at det, altså maken til skiløpet han der I Bolsjenov her altså, fy faen altså ok, løypa ganske lett det på 1800 meter, det ligger på et fantastisk sted Silva Plana, hvor alle sammen bør ta seg en ferie, enten sommer eller vinter fantastisk plass, men I hvert fall det sånn duvete terreng veldig åpent ikke noe lett å gjemme seg vekk og så går det med runder Og ut på runden så det da en lang venstresving, hvor det lønner seg å ha innespor. Og så det satt spor, så det ikke lov til å skjøyte. Mm. Bolsjenov, han drar til I slak nedover, sørger for at det går så fort at han sikker på at alle sammen ligger på ei rekke. Mm. Og så vet han at når han kommer rundt svingen, så det motvind. Og så vet han at det staking. Og så vet han at han kanskje best I klassen. Og så har han et hjerte, en kriger og løveverdig. Og så bare... kommer rundt svingen, en runde igjen, han vet han har Klæbo I ryggen, og så bare drar han til I den sånne russiske statak, som får Jelena veldig begynt å spise sneipen, og hun, satt og, hun bare sto og spiste røyksneipen, liksom. Altså, det så rått, han ser seg ikke tilbake, og han vet at dette her gjør skade, og han altså så sterk, og så trygg på at han så sterk, at han gidder ikke engang å lure på om de slipper, han bare går,
Ja. Og så det som så imponerende med det at du går dem, for det som sykkelanalogi det utrolig sjeldent at du bare kjører noen av hjul og det det han gjør her, han bare går dem av baksida, og så det sånn det ikke et rykk, eller det et rykk men det sånn holundrykk da det bare, ja bare, nå, dette tempo blir det og så lykke til og så vet han at det ingen I verden som har sjans
Nei, altså det Jeg må være ærlig og si at jeg ikke noe, jeg bryr meg filla om en del kunst, men akkurat når jeg ser idrettsutøvere, om det Klæbo I siste bakken I VM, eller om det Johaug, eller om det det ene, eller gode artister, men når jeg ser det Bolsjenov gjør der, altså det kunst, det kan jeg se om igjen, og om igjen, og om igjen. Jeg blir like glad, og blir like inspirert. Jeg tenker bare, fy faen, det ikke hvis jeg hadde hatt snev av det, Pettersen. Så, da... Ja, verden hadde ikke blitt noe bedre, men de hadde ført meg rå. Det eneste som jeg håper at Bolsjenov kanskje kan endre på, at han må slutte å bruke truse. Altså det, det så, han bruker truse. Det noen som bruker truse? Jeg trodde det var liksom forbeholdt... Ja, det, ikke det forbeholdt liksom ekle italienere på strender?
Det med Bart og sånn, jeg skjønner typen, mye hår på både mage og bryst ja, jeg vet hvem du snakker om
ta på deg noe annet enn truse hvis du ser sånn ut, så det det eneste men det jo mine personlige preferanser tydeligvis liker Bolsjenov å gå I truse og heldigvis for Bolsjenov han går fortere I truse enn jeg gjør I bokser any given day
Altså jeg føler at når du går såpass bra, så kan du gå I det du vil, og folk må bare akseptere det. Ja, ja. Men en ting jeg tenkte på rundt på Oslo, var at det ble snakket om, jeg tror det var vel sikkert Torgeir Bjørn, som sa at denne fyren gikk jo alle distansene under VM. Og det som var litt feil hans? Fordi han var jo helt overlegen på tremila, og så etter det så virket han, han var kjempegod, altså fortsatt kjempegod, fordi han så ekstremt god, men han hadde ikke det toppnivået inne lenger. Eller, altså, var det dumt han?
Det vet jeg ikke, men jeg vet at Norges landslag innmari godt trent, og de utøverne både oppgående mellom øra, og de har også en trener som innmari dyktig I Myhren Ossum, og de var alle sammen ganske klare på at det for hardt å gå alt, hvis du skal prestere I alt du går. Bolsjenov hadde en annen oppfatning av den saken, og endte opp med litt færre medaljer, og litt flere til han å være medium I hvert fall resultater da det ikke sikkert at løpene var dårlig, for godt hende at de norske bare presterte sinnssykt bra men resultatene hans var litt under det han hadde hoppet på ja. Men den sikreste å spørre der nok Bolsjenov selv og den eneste måten å få spurt han på der at du dramere Klæbo bort til det bryllupet som han skal ha I Sibir, men nå jeg litt usikker på om det, den der invitasjonen fortsatt gjeldende. Det jeg faktisk litt usikker på.
Ja, ryktet sier vel at det har blitt trukket tilbake. Det føler da, det smålig. Det er ting som liksom selv på solen. Det kan ikke være så smålig, men jeg vet ikke. Og hvordan gjør man det? Altså, jeg veldig, veldig rett fremfor når man sender en bryllupsinvitasjon. Det ikke så rett fremfor meg hvordan man trekker en bryllupsinvitasjon tilbake. Hva slags postkort det? Fark, jeg vet ikke.
Men tenk deg da, hvis du sender Klæbo over dit, liksom han blir sittende på bord med Velbe, for eksempel.
Det blir god SD da.
Velbe og jeg ser for meg at, nå vet ikke jeg hvordan kjæresten til Velbe ser ut, men jeg tipper ikke han har lik svei som Klæbo. Jeg ser for meg at dem har sikkert mye til felles, kjæresten til Velbe og Klæbo. Det går smalltalket litt tungt, tror jeg. Ja, hvordan kan jeg selv gjøre sin svei så?
Jeg tipper at det et par som kjører meddrakt I bryllup. Jeg tror de drar ikke uforberedt noe sted. Det går fint. Det alkohol? Vi vet ikke. Det går greit. Det sigaretter her? Det går også fint. Vi har det med oss.
Men kan jeg, en siste ting på verdenscup-avslutningen da?
Alt lov.
Eller altså, for det første, Diggins vinner jo første dame som vinner, amerikanske dame som vinner World Cupen sammenlagt. Det fjerde hatten, men kanskje enda mer gledelig. Sverige fikk en pokal på pallen på herresiden I distanselangrenn. Ja. Jens Bjurman, jeg tror jo at Jens Bjurman, han lå jo an til seier, men han fant ut at dette bra innhold for vloggen min. For Jens Bjurman lager sånn vlogg hverje vekka, hvor han stort sett går rundt og fjaser, som deg og meg. Men her lagde han jo faktisk noe ordentlig content. Det gjorde at han ble nummer tre, men tre veldig bra. Det kult, og så må vi også hylle svenskenes nye stjerne William Poroma som til tross for at han ikke på pallen hver eneste helg sinnssykt god alderen hans tatt I betraktning og det ikke alle som som Klæbo så vi må hylle Bjurman og så må vi hylle godeste Poroma, bra jobba,
vi kan jo ta det da hvordan det gikk til slutt I verdenscupen her Jessica Diggins vinner som du sier for kvinnene, Bolsjunov vinner ikke overraskende, sammenlagt for gutta I sprintverdenscupen vet du hvem som vant på kvinnesiden eller?
Nei, jeg ville jo tro at det var Linn Svan da
Nei, det var Anne-Marie
Lampic.
Lampic, ja da
Anne-Marie Lampic, ja. Ja, men det kult
Hva heter hun egentlig? Heter Anne-Marie det noe A der som ofte
Jeg støtter meg kun på uttalen til Torgeir Bjønn Han sier Anne-Marie Lampic, men det sikkert feil Men det spiller ingen rolle Når han har sagt det hver helg I årsvis Så det Lampic
ja. Han vet bedre enn Wikipedia Og så det Pellegrino gamle gode Pellegrino som tar det på her siden. Jeg merker at verdenscupen sammenlagt I år uten nordmenn til start regelmessig, det blir en B-cup. Det er skandinavisk cup. Det sannsynligvis en bedre representasjon på verdenscupen I år.
Ja, jeg
jo... Bolsjunov oppe I rigga.
Du må ikke glemme at Bolsjunov jo... Han jo han selv om de beste norske med så drar han jo fra dem I motvind etter tre av fire runder så
Diggins og de amerikanere også tidlig på sesongen og svenskene på damesiden. Det er kanskje riktig det. Men det litt synd da. Det hadde vært spennende å se. Det var spennende å se hvordan det hadde gått I år på herresiden hvis gutta hadde vært med hele veien, men jeg tror jo at Bolsjunov hadde tatt det ikke som altså. Så.
Han knallhard altså. Men det jo dagens gjest også. Altså, jeg må være ærlig og si, jeg gleder meg nå når vi skal fyre over dagens gjest. For at dagens gjest, han jo, som jeg sa innledningsvis, da, og det en hedersbetegnelse, han en nørd. Dagens gjest, han en løper som en luring. Altså, det så mange ting rundt Tord, Asle Erdalen, som litt sånn spennende. Nå går han langløp. Før han gikk langløp, så var han jo verdenscupløper og gikk VM for Norge. Han palla I femmila I Kollen. Han palla I VM individuelt 15 kilometer I 2013. Altså, fyren jo helt rå. Og jeg har massevis av historier som ikke tåler podcastens lys. Men altså, dette her en immari spennende fyr som en sinnssykt god skiløper, men som I tillegg har masse fasetter som veldig gøy. Det her tror jeg at motionisten der ute kommer til å like.
Folkens, det hans ord her, veldig kort. Vi må bare beklage at lyden med Tord nå, som du skal få høre, blir litt dårlig. Vi synes det enda kjipere enn dere, så vær så snill ikke halshugge oss. Men det han sier veldig interessant. Så vi lover at vi skal invitere Tore tilbake igjen for å grave enda dypere. Men vi synes at det var så bra at vi tar sjansen. Så håper vi at dere ikke får vondt I øra, og at dere ikke hater oss av den grunn. Så nyt da. Nyt praten med Tord, fordi han helt rå. Vi har fått et staselig besøk, Øystein, en gammel god kompis av deg, som herjer, fortsatt herjer. Altså, dere jevngamle, sier dere. Du sitter jo oppe I Lillehammer der, og har ikke gått løp på lenge. Men denne fyren, han vinner jo det meste som og han vant jo da Vasaloppet nå for et par uker siden. Det stas å ha deg på besøk, Tord Asli Erdalen.
Tusen takk. Det hyggelig å bli invitert I denne podcasten også. Det en følgesøn på treningstur, ja.
Ja, det bra. Det hyggelig. Vi har jo hatt lyst til å ha deg lenge, men vi ville bare vente til du bare... Vi visste at du kom til å vinne Vasaloppet, så tenkte at det ikke mer kult å ha han etter han har vunnet Vasaloppet. Så vi men heldigvis så gjorde du det, da. Så da kunne vi ha deg. Men Tor, det en ting som vi må, eller jeg, lure på en gang. Og det vi har gått ut på Instagram, og så har vi sagt til folk at du skal komme på besøk, og lurer på om de hadde noen spørsmål. Og jeg tror vi har vel aldri fått så mange innsendte spørsmål på noen gjest, for her folk nysgjerrig, og det spesielt en ting som går igjen, og det pilotbrillene. Tord, hva greia med de pilotbrillene?
Ja, hva greia, ja. Det handler mye om selvtillit, og det å tok et valg, jeg synes det var kul, jeg tok et valg til å gå for å bruke dem en gang, og da husker jeg også at de litt eldre landsforskytta, noen av dem synes det var litt sånn, typisk sånn at jeg skal ikke komme her og komme her, fordi at du noe. Og det synes jeg gjorde det bare enda tøffere å gå med dem og stå for det. Og det jeg veldig glad for at jeg gjorde den dag I dag. Og så bærer jo en merkevare da, som jeg ikke kunne gå vekk ifra. Og det med egentlig bare stå ved videre, så det synes jeg var skikkelig, ja, creds fra unge Erdalen som nå har stått med siden.
Ja, det jo, det, altså det du sier der, det jo helt riktig. Altså, det må du må aldri finne på å gå vekk fra det, for det liksom med på å bygge Tord Asli Erdalen som brand. Da. Men når var det du begynte? For jeg jo da, jeg har gått på ski med deg så lenge at jeg vet jo at du har gått med sportsbriller med navnet ditt på. Sammen med meg og Simon Østensen og Martin Sundby og Roger og Djupik. Altså, jeg vet jo at det var en tid hvor du var akkurat som meg, brukte vanlige sportsbriller, men når var det du begynte med de pilotbrillene?
Det var vel den første, jeg kom inn på landslaget eller innom World Cup-laget, kan man si, I 05-06-sesongen I Torino-OL der, og så året etter hadde jeg en dårlig sesong, og da var jeg ute av landslaget eller gjorde det dårlig. Den sesongen begynte jeg med det.
Ja. Og grunnen til at det var bare at vi må gjøre noe drastisk, og hvorfor ikke slenge noen pilotbriller på snuta, og så håpe at det... Og det funket jo! Det jo det spinneville. Var det det, vil du si det var det som var løsningen?
Ikke umiddelbart, det vil jeg ikke si det. Det var ikke som at plutselig gikk jeg fra 30. Plass I Norges Cup til å vinne World Cup. Det var ikke sånn det fungerte I det hele tatt. Det var heller det at der ville jeg stå på det med jeg var lite å gjøre. At jeg gjør det jeg liker å gjøre. Jeg går den veien jeg går, og jeg tror på det. Det mer en selvfølgelse som pleier å bygge opp da, I det året vi hadde. Og ting hadde gått feil, hadde trent litt for mye, litt for lite, og tenkte at vi bygde opp igjen.
Hva du, jeg må bare spørre, du sponsor I Ray-Ban, eller bare gir du det jævlig god markedsføring?
Jeg tok kontakt med dem en god stund der, og perioden tok lang tid før jeg fikk noen briller, ja. Så det har vært veldig mye gratis reklame. Og du god med business, så skjønner jeg veldig godt hvorfor du tar på noe du allerede likevel får.
Ja, ikke sant.
Så du har ikke noe avtale med dem nå?
Nei.
Nei, men da, da synes jeg at Ray-Ban bør kikke seg selv i speilet. Smake på den.
Ja, det bør de.
Ja, det, det synes jeg. Men, men det veldig gøy. Jeg visste faktisk ikke hvorfor du begynte å bruke med det. Jeg synes det kult at du sier at det fordi at du skal liksom trene en sånn alter ego-rolle. For at du jo... Du er jo beviselig en veldig omgjengelig og veldig kul fyr, men du jo... Du ganske kompromissløs når du går skiren. Jeg har selv gått skiren mot deg hvor du ikke har vist noen nåde mot en beviselig svakere og skrøpeligere fyr enn deg selv. Altså, du feier over meg og bruker meg gjerne som mopp på de mest skittne plassene, hvis du får muligheten, liksom. Det brillene som gjør det. Jeg skjønner det nå.
Når du går forbi deg, Aysan, og du har vært ute og ligget dratt hele feltet i en sånn 60 mil i vannsløpet i nysnøen der, og så jeg oppe og ser deg gå forbi deg, så snur jeg meg imot deg med mine pilotbriller, og du ser tilbake på meg. Det er ikke øya mine du ser, vet du. Du ser speilbilder deg selv i ansiktet. Det er ikke rart du stopper deg, Aysan.
Det er veldig gøy, det dritgøy. Ja, det bra. Men vi må bare, kan ikke jeg hopper rett til vannsloppet, for jeg synes det så gøy. Altså, du vant vannsloppet, dritkult. Men det som fascinerte meg mest med Vasaloppet og din seier der, det var jo måten du gikk renne på. For, og det her kan godt hende at det helt feil, Tor, men sånn som jeg kjenner deg som skiløper, så du veldig kalkulert, og du veldig, ikke kynisk, fordi at det blir feil ord, men veldig tro til den planen du har lagt i forhold til å hvordan du skal bruke krefter, og veldig ofte i Vasaloppet så går du konservativt, sånn at du har nok krefter til å være med når det smeller, men i år så gikk starten, og så var det du som dro opp farta, altså det var, du dunket til i første bakke, og jeg lot meg fascinere av det, jeg synes nesten hver gang det var motbakke, så var det du som holdt farta oppe, du lagde jo det løpet egentlig fra starta, sammen med Ermil Vokoyev. Hva skjedde der?
Nå har jeg blitt spørsmålet der for en ung, rask svenske i siste, de to foregående løpene. Og det jo, jeg merker at det sier litt til beslått på, i spurten her, sånn. Så jeg tenkte at nå må vi gjøre noe med det. Og da prøver jeg å slite mot. Jeg tenkte at det kjedelig å komme 20 mann inn der. Det morsommere å ha brukt opp kreftene underveis. Og jeg hadde nok tro at jeg skal i hvert fall gjøre det jeg kan, for å bruke kreftene til de andre, om det også krever mine krefter. Så du vet jo hvor godt stedet er, hvilken god form du i selv, det har jeg ofte kontroll på. Men selv om du ikke vet hvilken god form alle andre i, så du bare ta litt sjansen på det, og rett og slett tenke til, da, og se hva de andre har i svarene. Sånn sett så jeg veldig imponert med Anton. Han har ikke vært her på to år etter ryggeproblemene sine, og nå var han så sterk. Det var gøy.
Men kan det ha noe med føre å gjøre? Altså, jeg sa jo forrige podd at Anton Karlsson en fantastisk skiløper på sitt beste, men han en enda bedre rulleskiløper. Kan Anton Karlsson hatt en fordel av føre sånn som det var? Og ikke fordi at jeg skal ta fra Anton Karlsson den prestasjonen han gjorde langt derifra, men at han profiterte på at det føre var sånn som det var, og utnyttet det til det fulle?
Ja, helt klart. Du må jo spille på denne fordeler. Det samme som Petrias, det jo klart. Det frå snø, kaldt, og du virkelig kan dra deg fra på skia. Da kommer hans kapasitet til maler best, og like gjerne tilbake til Lante Karlsson for å gå med som rulleski. Det helt klart en fordel, men han har vært langt bedre før enn det han har vært de siste to årene. Så det at han kom tilbake og så har det fint der selv, det var imponerende. Han var skikkelig sterk på slutten. Og han også jo rask. Så det var ikke så gøy å ha med han der. Vi var til slutt hvert igjen der og nærmet seg mil inn mot målstreken, så visste jeg at de to gutta gikk med der var raskere enn der.
Mm. Ja, for hva var strategien der da på slutten? Altså, jeg synes det var kjempespennende renn, for jeg visste ikke helt hvordan det kom til å gå. Altså, det var liksom... En stund var det jo fire, og så gikk det litt, og så var det tre, for Vettel gikk litt næringstom der, men da var jo også Ermil Vokoyev helt på stålet. Og så fikk det liksom 8 meter på Anton Karlsson, og det holdt seg en stund. Det var en slags sånn, en stillingskrig der mellom eneren, toeren, treeren og delvis fireren. Hvordan opplevdes det?
Ja, det var det kände jag till när du tryckte till sån och du är ganska sliten. Det ska ju inrömmas så akkurat när jag då ryckte till där då och fick ett lucke och oj, det blev det lucke. Och går och går och inte lucka ökar så första tecknet var att oh shit, ryckte jag för tidigt, blev jag spart på ryckte, blev jag tagit en senare. Det är faktiskt 80 km igen och det är ju där en god halvtimme där. Så man vi måste ligga sån här hvis vi ska hålla det gående. Och Anton var seg alltså han holdt trycket väldigt bra där I stället för att göra ett ordentligt lite komma upp på ryggen min eller dö så bara där vi går med där I jävligt fart och gå det vi hade alla tre tror jag.
Jag är lite nyfiken Tor för du har ju draskat med dig en häva medaljer från VM du har och du har vunnit Marshalonga egen alltså många år du vann ju hela tiden för det en period de sista men och så Vasaloppet nu hur vill du rangera denna Vasaloppsseger relativt till allt andra du har uppnått
rätt efter vårdagen, då är jag väldigt sliten, så jag sitter och känner mig också väldigt rätt på. Där var ju Vasaloppet väldigt, väldigt stort, och det är väldigt många som har sett och gjort det. Inte bara på resultatet, men ända mer på måten vi har gått på. Och det är mer sina egna att det var en väldigt kul måte da, att vinna och sätta rekord när det har gått fram. Men jag må nog fortsatt innrømme att VM I Oslo I 2011, det var jo sånn det.
Ja.
Men Vasaloppet oppe mot Marshalonga, der, fordi denne her var godt som det godt da, med Vasaloppet, så synes jeg det skikkelig kult. Så synes jeg det et flere ja.
Det som litt så gøy med VM-greia da, VM 2011, jo at det på en måte Tord kruser inn, ikke sant? Du tok jo gull på stafetten, og så var det jo bronsje på femmila. Men hvem andre det som I den gamen der? Og det fortsatt de samme folka. Altså, vil ikke Shanin være med? Hvem det som tryner på vei inn mot Gratisheimen siste? Det Petter Eliassen! Og så det Tord som kommer og snapper det med brillene på, og da selvfølgelig lua av. Jeg sa før vi gikk på her at du kan se på Tord, vet du, om det alvor eller ikke. For hvis han har på seg lua, så har han ikke begynt å ta igjen noe. Når han tar av seg lua, da ser han seg aldri tilbake. Og hvis han snur seg, så har jeg nå lært at da ser du deg selv sliten rett før du slipper. Så, men jeg synes det innmari gøy da. Men hvis du skulle valgt, Tord, valgt liksom om du skulle nå fått velge neste år skal du gå Vasaloppet og langløp eller du kan gå VM eller OL hva hadde du valgt da?
Jeg føler vel egentlig at hvis jeg hadde hatt noe som helst I OL å gjøre så hadde det vært gøy å prøve det igjen og lykkes der og truffet med både ski og farm men bortsett fra OL da, og da må det egentlig være femmila, så synes jeg at det så gøy å gå disse lange løpene at hvis man skal klasse, så det noe bedre, for da det jo lange løp 10 ganger I løpet av sesongen da, mens en femmil da, som passer meg til femmil og samme femmil, så passer meg enda bedre ja, du må være heldig da for å lykkes, du må bli tatt ut på en 15 kilometer I OL-start for å få til å gå en femmil femmestart I et mesterskap Det synes jeg litt synd med World Cup lenger enn over VM, at du får ikke trent på det, så det som du gjør noe, du går nesten dobbelt så langt som ditt mest lengste renn I VM der, og så det kanskje den jævste distansen. Det litt sånn rart oppbygd, den World Cup satsingen, eller planen.
Ja. Ja, det det egentlig? Det ikke? For det her jo en holdning, ikke sant? Så det vel det bunner I, og det begrenset hvor mange runder, altså TV-tider og reklamepenger og så videre. Men og vi har snakket, vi kan ikke gå inn på det nå, men jeg synes jo at hvis man skier Classics, for det jo, jeg jo enig med når vi gikk jo I Birken her, og det som løp og som løype og som opplevelse, så det jo mye råere enn å gå rundt inn I Holmenkollen-anlegget der. Det jo for meg døden, altså makan så kjedelig og så tungt, det for en motionist som meg. Men det å gå Birken, eller gå, nå har ikke jeg gått noen andre løyper da, men det jo helt nydelig. Men som et TV-produkt, så har de lite att gå på, ass. Og jeg tror det mulig å løse, for hvis du ser på hva ASO og disse sykkelarrangørene, vet ikke om det som, det de som lager TV-sendingen nå, hva de klarer å produsere, så det på et helt annet nivå da, hva de får til I Ski Classics.
Ja, men samtidig skal jeg arrestere deg, for at nå i helgen var det langløp I verdenskøppen. Det var jo det. Det var Engadin. Og der var det mye tjafs på filmingen. Altså, det var en skuter, han halvveis kjørte ned en del av damene, og de skulle liksom filme når en del av løypa går da gjennom skaven mellom St. Moritz og Pontresina ned. Der en ganske heftig, lang, bratt bakke med litt trær midt I løypa, og der prøvde de da det kunstig å filme live når Permekoske og Co. skulle kjøre. Altså, det ikke bare Ski Classics som dårlig til å filme med skuter, altså. Det, der fisk ikke noe bedre der.
Ja, jeg helt enig med hans at med noen enkle grep så kunne man ha gjort de sendene mer interessante, mer spennende. Jeg synes det ofte en liten tendens til å skuteren følger den personen som ligger I tet hele tiden. Yes. I stedet for å ta seg av og til noen stopp, kjøre, stå stille og vente, la klokka gå, filme det neste, det neste, det neste, få navnet på de som passerer og avstanden bak, og bare det å skrive den hjelper veldig mye av Nordens spørning, enn å bare ligge foran den ene I tid for å se hva slags teknikk den bruker.
Ja, kjøre mellom gruppene, som man gjør mye på motorsykkelen I for eksempel Tour de France, så får du den der følelsen av at ja, hvordan de ligger an relativt hverandre, og så det vel det også å ha flere skuter, og det vel en økonomi her, og jeg antar at de gjør det beste de kan gitt de ressursene de har. Men Tor, vi må hoppe videre til noe som jeg hørte her rett før du skulle komme på, så sier plutselig Øystein at ja, og Tor det jo lege, vet du. Han utdannet lege. Han jo liksom, altså, han jo en, han går jo faglig til verks. Han ikke noen tilfeldigheter når det kommer til trening og kosthold og sånn med Tor. Og jeg fikk jo smakelig på det. Jeg har jo snakket med lynrass på telefon, og det tok jo ikke mange sekunder før vi havna inn I nerding om søvnoptimering. Jeg blir jo mobba, Øystein, for jeg sitter jo hver kveld her med disse blue light blocking brilleglassene mine. Og det antar jeg noe du kan respektere, Tor.
Jeg har fulle slutt på det, og jeg har sett på sånne briller selv, men jeg bare stoppet av fruen der. Det var
det
går grense.
Men du kan jo begynne med...
Som måler meg på natten, så ble det da ikke no blue lights glasses på fjellet.
Ja, han, så han sover til og med munnen teipet igjen.
Ja, jeg hørte den, jeg synes det var fint.
Men det gøy det han tar opp da, for at det han tar opp jo at det går systematisk til verk, og ikke liksom lar noe til tilfelligheten. Det mange som lurer på dette, og det mange fasetter, vi rekker ikke å ta alle, men vi kan begynne med treningen ditt, Tord. Fordi at jeg har trent mange turer liksom i samme område som deg, men jeg sier på fleip, og det her mener jeg jo litt, at det på en måte... Jeg har jo ikke trent så mye sammen med Tord, men han har trent en del med meg i kraft av at du ofte har gått bak meg eller en Simen Østens eller noe, og ofte så har du gått da til og med bak på lettere ski og sagt til oss, jeg skjønner ikke hvordan du orker å gå så fort, og jeg synes det går fort selv om du har lettere ski. Og vi har tenkt, jøss, ja, men hva det som gærent med Tord? Men så kommer vi til vinteren, og så du bare helt King Kong Rocket, mens vi andre, vi litt medium. Det en bevisst strategi, eller du ærlig på at du synes det du sliten, liksom?
Det jo for det første det en strategi I form av hvordan jeg legger opp formen. Jeg jo flink til å slippe meg ned når noen kommer. Spise meg feit og slutte å trene og bli I dårlig form, og så trene deretter. Det en bevisst strategi fra meg. Men I tillegg så...
Hvorfor det?
Hvorfor? Jeg synes det lettere å trene meg inn I form enn å ligge der I god form utover våren og sommeren hvor det bare blir lettere og lettere å trene. Jeg ganske sikker på at veldig mange av skiløperne I Norge, særlig de rett ut av finanslaget, I bedre form I juni og juli enn det de I november.
Ok, men det for den interessant? For dette husker jeg, som jeg tenkte jeg, som med Petter Northug og sånn, så virket som at han, vet ikke om han var like bevisst I strategien som deg, men han gjorde det I hvert fall, at han, eller mitt inntrykk sett helt utenfra, at han, nå det sommer, da skal jeg spise burgers og trene lite, og jeg driter I, altså når Øystein Pettersen knuser alle på rulleski hver eneste sommerferie I Sandnes, så sier han, lykke til Øystein, snakkes I november. Og så kommer november, og da det goodbye Øystein Pettersen, ofte.
Jeg tror jo at du ganske fort bygger deg opp til det talentet du har lagt I over tid, bygger deg litt gradvis ut litt bedre. Men det å treffe med toppformen, det å være I form når du skal være I form, det viktigere enn å tro da, at et tre kan vokse timer. Det veldig ofte at tre vokser timer og slutter på veien. Og det synes jeg, det de gangene jeg har vært på en måte feilklent eller overklent de tre gangene det har skjedd, da, så det av den grunn at jeg har trodd tre skal vokse til innhold begynt for tidlig, kjøpe av for mye for tidlig.
To ting. Det ene at det du sier nå, det ser vi jo med Emil Iversen. Altså Emil Iversen blir jo gått fra alt og alle, og står og sier, ja, det går helt fint, det viktig å gå fort I vinteren. Alle tenker sånn, I hvert fall jeg tenker sånn, du helt fader, det tøft å si når du går, så langt bak nå, nå det jo Sandnes, og du burde jo vært lenger oppi. Fyren kom jo på pallen I VM-femla, og vinner jo gull fordi at de to andre surrere til, men det jo det ene, det andre to, det jo, hvis du skulle tenke liksom motionistene, Hva det du ser på som den største feilen, eller vanligste feilen som motionister gjør, det at de for hissige på grøten?
Når jeg kommer tilbake til motionister, så tror jeg der må du litt trene det du har tid og muligheten til. Og da det for sånn å legge opp formen på samme bok som toppløperne gjør. Det blir en helt annen måte. Det du derimot kan si og gjøre med som motionister, tenker jeg, at De veldig ofte jagen fart. Du går liksom alt skal ut og trene, du skal bli sett på skiten. Der tror jeg den bomben. Jeg tror vi må heller leke mer da. Lære mer av din årlig tråd. Sporte på alle 60-skilt. Vinne kommunegrenser. Gå rolig mellom. Da tror jeg de kunne fått utnyttet teknikken sin og muligheten sin bedre da.
Men så men altså som disse motionistene sånn som meg da kanskje jeg, det finns jo langt hardere veldig mange langt hardere motionister enn meg der ute men som skal gå raskest mulig I Birken og som sånn de ligger sånn og snuser på tre timer liksom hva det så de trener mye hva det de liksom brenner seg på
Jeg tror de trener jeg for jagen nå skal liksom du skal ut og gå efter den skal gå helst litt fortere enn vi skal, hver eneste gang. Da bomber du, I stedet for å dele I tre. En rolig, langtur, og så en lettere økt, med kanskje litt fortere, og så du klart å trene en ordentlig intervalløft. Og der også, når alle går ut og tar sin intervalløft, så tror alle at det må gjøre å begynne første gang. Der sier jeg heller at du skal prøve å ha flest mulig minutter med høyest mulig puls, uten å få sida. Hvis du klarer det, så har du gjort en bra alt om det var 6 ganger 5 minutter, eller 4 ganger 4, eller 8 ganger 8. Det ikke så farlig. Hvis du har vært ute og gått der I 5 ganger 5 minutter, da hadde du følt å fortsette mer. Jeg løp 2 minutter til på siste dagen, da, med puls på 90% av maks uten å stille. Det mener jeg sikkert.
Ja, her det god at du går analytisk, du vet det mye, men du jo da også med og, med dette RaceFox, her må du lære meg, for nå vi har da fått lov til å leke litt med RaceFox, og du jo med der, og du, det overrasker meg ikke at nerden, og igjen, I positivt fortegn, nerden Tor Arsli Gjerdalen, interessert I å vite om den tekniske løsningen du har optimal eller ikke, I forhold til å gå fortest mulig på ski over tid. Hva RaceFox, og hvordan bruker du det, og hvordan kan vi bruke det?
Ja, RaceFox jo en programvare som bruker bevegelsessensoren I pulsbeltet. Man kan også gjøre det I telefonen eller headsetet, men det best hvis du bruker det på pulsbeltet, det mest nøyaktig. Så man bruker bevegelsessensoren I pulsbeltet sammen med puls og barometertrykk fra telefonen til å analysere bevegelsesmønstret ditt. på ski eller på løpen. Jeg bruker det på ski da løpe, det kan jeg ikke. Jeg prøver å gjøre det bort igjennom. Og der, den klarer faktisk å skille mellom når jeg skaker og når jeg slenger det ene beinet bak med den der brinkteknikken I saking. Når jeg begynner å bruke den teknikken, så klarer jeg å se det til forskjell fra hengende fra avspark eller rein skaking. Så den bruker da mønstergjenkjenning til å beskrive teknikken din, og vurdere teknikken din opp mot tidlige teknikker eller andre personer. Og jeg ganske så sikker på at sånn som for deg da, Hansen, ikke for deg selv, men for deg da, Hansen, og andre viderekommere på ski, vi har masse å lære I å følge de guided exercisene som den kan by på. For da kan du gå ut på hvilken som helst tur når du har muligheten, og har da en teknikktrener som kan gi deg tilbakemelding på om du gjennomfører det du ønsker å gjøre. Det kan si om du treffer, om du bukker for mye, eller om du står og visker for mye med frekvensen I stedet for å ta gode tak, eller om du bare kaster deg frem på og knekker I hofta, sånn som de fleste gjør, da. Sprekker armene frem, ikke sterkt når du står imot, I hverken magen eller armene, rumpa siger bak. Det klarer den å se, eller da gjenkjenne mønster på, og gi deg tilbakemelding mens du ute og går.
Det helt rått, altså, for dette her trenger jeg, for at jeg hadde nemlig en litt sånn fæl oppenbaring her, og det vi gikk, jeg vet ikke om du fikk med det, vi hadde en Birken challenge, og så skulle vi da gå igjen til Rena til Lillehammer, jeg trente jo til det, og så desillusjonert jeg at jeg har tenkt sånn, liksom, jeg ganske sterk I overkroppen relativt til meg selv, altså det vil si, jeg nok ikke sterk I overkroppen relativt til andre folk, men til min egen kropp, så tror jeg sterkere overkroppen enn jeg I beina. Så jeg tenker sånn, staking og dobbelttak med fraspark, der jeg I mitt element. Der jeg I ditten. Og så setter vi I gang, og hvis du har sett den filmen på YouTube, og du ser jeg stake meg ut, det altså så krøkete og langt og svagt og spakt det som foregår, og det bare så det så det ikke det hele tatt sånn som jeg opplever det, jeg føler altså, dønn ærlig, så føler jeg meg ganske sånn, dette får jeg til, her jeg oppe I ringa, og så ser jeg på det greiene tenker jeg, hva det for et sted mann, det en gutt med skjegg som ute og husker seg I denne gønnen det helt forferdelig pinlig Så jeg, det greiene der, hvis det sånn at, for det sånn det fungerer, at jeg kan da ha AirPods-a mine inni stappa inn I øra, og så vil den da fortelle meg, du svak, altså, eller du gjør, at du ja. Eller sier det bare, bryter meg ned, hva?
Han sier nok nettopp at du svak, jeg prøver å samarbeide mye med å hjelpe med å bygge det opp, da, hvordan vi bygger det opp, og snakker til utenfor underveis, og hva han skal gi dem tilbakemelding på, for det en work in progress, hva skal gi seg informasjon når.
Ja, for det kjus,
den fanger jo på at du svikter armene og rumpa kommer ut. Hva skal vi fortelle deg om at du kommer opp og frem albuene, knekk enda mer I albuene så at du nesten tar og stanger huet ned I stava. Og så skal du leie ned I ankla I stedet for å sette deg bak med rumpa. Og når du da får til det, så gir du deg tilbakemelding på, dette bra, nå klarer du det, fortsett sånn, gå frekvensen. Men når du ikke får til, så prøver han å si det igjen, da, at du bukker for mye, du drar igjennom for langt, rumpa kommer bak, og så prøver han å gi deg en litt beskjed på hvordan du skal gjøre det.
Ja. Så jeg skal falle ned til ankla, ja. Det var kul, som ikke Øystein har kommet med. Det var ikke dumt.
Hvis du begynner å lære langrenn, så tror jeg at du egentlig bør tenke deg en jente som leier, hvor du tar alle svava inn og bøyer alle så mye du klarer, og setter den helt inn til hodet, og så begynner du å leie derfra. Og etter hvert som du får til den, så kan du begynne å lene deg mer og mer frempe, eller kaste deg mer og mer frempe over svava, etter hvert som du setter det. Da vil du finne ut hvordan vi skaker mot bakke.
Diagonal,
hvis vi starter sånn som Vegard Ullvang og gamle gutta snakker, da om å strekke armene så langt frem du klarer, og bukke. Og da blir armene veldig lange.
Det som jeg sier. Jeg pleier å si at det mye god trening I å gå sånn som gamle gutta gjorde, men du vinner ingenting på det. Men det god trening. Det ser alle.
Ja, det jeg enig. Du blir sliten.
Ja, så det ligger så mye karameller og venter på deg hvis du går over fjellet sånn, for det så tungt at du fortjener å spise det på deg diabetes.
Ja, men jeg må ikke
slippe det. Du opplevde en annen ting, Hansu, at som vi alltid har merket I all vår landslagstid, det at når trenerne står og filmer, og du ute og går en hardøft, nesten alt du har en konkurransekart, og etterpå ser på video, så sier alle, åh, fin terskløft du hadde. Og hvis du ute og gikk en terskløft, og filmer, trenerne filmer, ja, så filmer du langturen, ja, så du på teknikk på langtur. Men hvis en trener har filmet han der ute og går langtur, da lurer folk på hva det har gjort her, altså, det godt. Så det litt okay. sånn som alpint, det ser ut som det slak bakke, alpint, det rett ned.
Det, og der også, det også tenkte jeg, og det, ja, dette det helt riktig. Når du driver filmet I Birken her, så det partiet der hvor Øystein tar meg igjen på de dumme slalomskia, og jeg driver og løper som en dust og hopper på de fellerskia, og brenner meg fullstendig ut. Så jeg blir jo hysterisk sliten I løpet av 50 meter her. Så jeg skjønner ikke, løp du på skia på flata med sliten? Nei, det var jo bratt, det sto I rett opp. Det var jo 45 grader minst. Det syns jo ikke på den filmen. Det vil ikke se ut som vi går på flata, at vi løper der. Så jeg, og det skjønner jeg også godt I Holmenkollen, for når du ser på TV, tenker du så Holmenkollen, det så fint? Jeg kan jo bare spasere der, det går helt fint. Få på noen skøyterski, skal jeg få kroka meg opp. Jeg kan ikke skøyte der, det går ikke. Ja, for det er bare alt, enten det for bratt opp, eller så det for bratt ned, og jeg får ikke det noen deler. Så,
det du har med, hvis man skal ikke være sex, som går og folk kan få lov til å se og prøve seg, gå sammen I samme løpe som 50 år gammel Anders Erkan gjør, og måle seg mot ham. Du kan gå liksom, en runde I håndkål, men du har ikke peiling på fort hvor du får synte eller klær går I løpene. Det så synfort at det inspirerende og motiverende, men du får ikke sammenhånd med det. Da liksom litt mer å gå der mot Anders Erkan, da, til den Erkan skal ut og gå der, og der kan du I hvert fall sammenhånd, du kan gå I samme løper.
Der så kan du gå mot Øystein som da går på slalomski mens du går på fellerski og taper med halvannen time så du kan jo få testa deg andre steder da, tenker jeg men før vi eller, vi hopper masse det en del av denne podcastens greie det å hoppe litt men for det en annen ting som jeg fikk kjempekjeft for og det var at jeg sa en gang I en podcastepisode at Vasaloppet jo helt flatt og det har jeg altså fått så mye hate for det sånn at du våger du har aldri gått Vasaloppet, det ikke flatt I det hele tatt og du må bare møte opp I mora så skal du få gjennomgå hvordan vil du si Vasaloppet flatt eller det ikke flatt for å høre fra han som har rett uttale seg
jeg jo helt enig med deg hvis du har høre at det flatt, så det masse motbakker og hvis du tror det motbakker så det helt flatt det ikke annet enn mye du går på Så det lite forventning du kommer dit når du går, da.
Ja. Men før vi slipper RaceFox helt, så det altså RaceFox, det da en app som jeg har lastet den her nettopp det på min iPhone. Det finnes helt sikkert på Google Play også, for de som har Android-telefoner. Og det vel to apper. Det en RaceFox-ski, en RaceFox-løp. Og så kan man da enten kjøpe RaceFox, har vel et eget sånt RaceFox-standard-belte, smart-belte. Eller så kan man bruke sånn som jeg og Øystein da, som har polarklokker og polar H10-belter så vel de som jeg forstått de også kompatible med RaceFox
ja, altså de fungerer like bra så ikke noe utstående så kan du egentlig ha et polar som H10-belte så det bare å lafte med appen og prøve en 10 km konkurranse med å gå nå, så får du en liten forsmak da, på hva det de har å klippe for da får du tilbakemeldinger hvert til du går, og så ser du hvor du kommer inn I lista på den da, så det gøy. Det siste jeg kan si litt om den at RaceFox eller alle serier, sånn som du også vet, alle serier sølvmodeller du bruker, de jo ingen av de verktøyene bedre enn personer som bruker verktøyet. Så en device kan hjelpe deg nå. Akkurat sånn som vi sitter her nå på podcasten og prøver å få fram et bilde for å se hverandre, det hjelper ikke at jeg får ikke opp det bildet. Så den Mac'en har jo både kamera og det meste av andre, det bare at jeg ikke får til. Så du må bruke det verktøyet som du kan, og så det med til å gjøre bedre. Men det klarer ikke å løse ting for deg. Du må bruke det til å bli bedre.
Mm. Nej, men jag får minna alltså det hörs I alla fall väldigt inspirerande ut för jag tror det att ha någon på öre som I alla fall få någon cues där jag måste stort sett gå ski alene eventuellt med madammen och hon är från India så det på något sätt säger lite om hennes skifärdighet. Inte något mot någon men det är bara de är inte så god, de är god bättre på prut än de är på att gå på ski. Men vi jag kommer inte att bli kastad ut.
Ja, ja, men Kan jeg stille et spørsmål, Tord, rundt Vasaloppet? Et siste spørsmål om Vasaloppet. Fordi at vi hadde jo da Marit Bjørgen I forrige episode, og vi snakket om hvor nøye var det med var det dyttet I gapet I løpet av det. Hvor nøye var det med frokosten? Hvor nøye planlagt var liksom energiplanen din? Var vel egentlig det vi spurte om, og der var jeg litt overrasket, for Marit Bjørgen jo for meg kjent som en en kvinne som alltid godt forberedt, men akkurat her hadde hun ikke så mye å bidra med, så da stiller jeg spørsmålet, samme spørsmål til deg. Hvordan løste du ernæringsbiten under Vasaloppet? Det eneste jeg vet at Gard Philip ga deg drikke på, på en kul rett før du gikk inn I Moraparken.
Du har slett, og jeg jo litt flær når jeg har vært på landslaget I mange år, og det opplegget jeg har hatt der, jeg har alltid vært imot, jeg føler seg alltid for å drikke på de høyeste punktene, for da kommer det ned I bakke. Ja, da har jeg makspuks og ventilerer 200 liter I minuttet. Hvordan skal jeg rekke å slutte å puste for å ta meg litt drikke? Det ikke sjans til det. Så jeg synes at drikkeopplegget på landslaget og det opplegget jeg har alltid vært for dårlig, ja. For lite fokusert på. Og så ja, 3 mil ikke så viktig, men når du passerer 5 mil, så det essensielt en vaseloppe. Jeg tror de fleste kommer I mål der med for dårlig veskarnæringsinsam. Mm.
Jeg får høre. Hvordan, hva sikter du på da?
Målet 120-140 gram karbo I timen. Men det klarer jeg sjelden å få til. Så titreringen der blir jo hvor hardt går det, hvor hardt gås det. Fordi hvis det går rolig, altså som har gått et par ganger, hvis man skulle gå til snøen og snøen, da kan du jo fort få deg nesten for mye når du blander sterk drikke og du har tida til drikke. Men da trenger du ikke så mye til å gå så roligere. Da bruker du ikke så mye sikkerhet. Men sånn som med vaseloppet nå, da var det for deg alt klart. Det var jo maksfart egentlig nesten fra første startfart, I hvert fall veldig lite som gjorde første startfart.
Men sier du da at du stort sett får I deg 120-140 gram karbohydrater gjennom drikka, eller bruker du gel I tillegg?
Jeg bruker litt gel I tillegg, det gjør jeg, men jeg synes at det å ta gel, det lettere på sykkel eller løping enn det på ski. For fremtidsmålet vårt å bruke armen. Så det bare noen nødvakker, og det å begynne å reise seg opp for å kikle med skala ut og sånt, det misker både bly og balanse og konsentrasjon med å drive med det. Så det å ta gelder synes jeg det en evig utfordring som jeg på en måte ikke må sette av prioriterte krefter til å få gjennomført. Så jeg synes det lettere å ta de blandet og drikke en betydelig sterkere, kanskje har vi ikke en ny drikke for å få deg nok sikker av veien. Jeg veldig fan av å gå med drikkebelte, for da kan du gå med, da kan du stå og starte med hvis du fortsatt drikker.
Her tror jeg mange motionister og elitutøvere synder ordentlig. Det ikke mange, min påstand, det ikke mange som går Vasaloppet, som har så fokus på å få I seg så mye sukker, som det Tord sier sånn. Altså det han sier at han tar 120-140 gram karbohydrater I timen, og det altså så mye sukker, at de fleste går hele birken på mindre. Men dette gjør Tord da I 3 timer og 25 minutter, setter rekord I Vasaloppet, og jeg helt overbevist om at for eksempel de løperne som kommer I mål og ekstremt slitne fra 7 mil og inn, hadde vært mindre slitne hvis de hadde vært flinkere til å dytte gapet fullt av sukker fra start av. Her tror jeg folk synder. Det min påstand, men jeg ganske klar på den.
Jeg tror også at jo dårlig det da, altså jo mer over I ordentlig tur, løper, tur, går, klassen, det jo enda dårlig er det for det, for jeg tror ikke de er vant på å trene det. Jeg tror ikke de trener på å ta gender på noen å ha det med en gang. For de trener på å tenke at de skal gå ned i vekt og når de trener, i stedet for å trene at de skal trene på å ta til meg sikker underveis og forbrenne det. For jeg er jo treningsfart i det.
Ja, hvis du refererer til deg da, Hanso, jeg ga jo deg opplegg på hvordan jeg skulle løse det på Birken, og du fikk jo i deg nesten det jeg ga deg, men du holdt jo på halvannen time lenger enn meg. Og jeg er helt overbevist om at du fikk i deg for lite energi i forhold til det det krevde.
Nei, jeg følte at jeg, og jeg, en ting jeg skjønner med det, at du har alltid sånn drikkeform, væskeform, at jeg synes at det så... jeg klarte ikke å, det var slitsomt å drikke når du anpusten mens det å få fôret en sånn gel selvfølgelig jeg gikk jo ikke for å vinne eliteklassen som jeg tar og tar arma og bruker de i noen sekunder eller minutter så jeg famlet noe innmari med de der gelsa det har jo ikke så mye å si men det interessant å høre det at du helst vil ha væske mitt inntrykk på deg just det at du foretrekker jo gels du jo ikke noe glad i å ha væske deltatt når du går
Nei, jeg må lett pisse. Jeg drikker innmari mye dagen før, og så liker jeg bedre å forholde meg til gel, da. Men det Tord sier at man kan jo løse det gjennom å blande innmari sterk sportsdrikke. Og det har jeg også gjort. Altså, du blander en halv liter, da, eller 7,5 dl, har det en sånn belte sånn, med sånn slange på, som gjør at du gjør ingenting annet enn å stappe den slangen inn i munnen og drikke. Men oppi der så kan du blande... sterk sportsdrikke, og du kan også putte opp i gel som gjør at det du drikker ordentlig saftig. Da. Altså det ordentlig mye sukker i det. Og så vet du hvor mange gram karbohydrater du har dyttet inn i den belte, og så vet du da hvor mange belter du må ha for å så fylle behovet ditt. Men det her jo litt sånn ulikt, ikke sant? En liten utøver sannsynligvis trenger mindre enn en stor utøver og vice versa. Det som er klue, mener jeg i hvert fall, og det høres ut som Tord er enig på det, jo at du trenger mer energi enn det folk vant til å ta inn. Og da må man trene på det, og være det bevisst, og så sørge for at du har noe å gå med når du kommer til, til slutten av arena. Og Birken mer enn langt nok til at det viktig å fylle på fra start.
Så jeg kan ikke merke til det ene kommentar fra Marit, jeg har gått en del langturer uten å ta for seg, så tykker jeg, men det noe helt annet. Du klarer at du ikke går langt til dere oppe og du begynner uten noe som er sukker i nødvendig, så lenge du holder deg under ja, for min del av 175 kurs, så klarer du å ligge der lenge. Det er ikke noe problem når du skal dyke opp i konkurransefakta. Det er der du kommer her hjemme og det får seg nok sukker. Og det tror jeg mange som synder mot. Og så tror jeg at blant en lite utover nå, så tror jeg veldig mange som sliter med det at magen ikke tåler det. Det særlig når du kommer over til løping, så sliter de fleste med å ta til seg nok næring av det de faktisk ønsker. Og da må vi finne riktig produsent da, og riktig produkt i hver av produsentene. For det jo forskjeller. Det forskjellige smaker, og det forskjellige i innholdstauser, rett og slett i hva de innehar, og hva magen tåler på de forskjellige. Og det mener jeg at de her og mer for å bli lyst til
prøve dette her,
sånn at du vet
hva du gjør til. Ok. Tor, vi skal snart forlade deg slippe for denne gang, så får vi vel invitere deg igjen. Det jo mye vi vil snakke mer om, men det en ting. Det en ting som, det et spørsmål som kanskje overgår spørsmålet om pilotbriller, og vi skal inn vi må inn i det sensasjonelle, vi må inn i se og høre verden her. Vi jo litt journalister, så vi må jo på en måte bare få høre det. Det var jo litt drama her etter forrige sesong. Du gikk jo for et annet lag, et av de mest kjente største lagene, Team Ragde. Og så kom meldingen om at du ikke lenger skal gå på Team Ragde. Du startet et eget lag som heter Team, hva heter det? Team Expand Fuel of Norway. Sa jeg det riktig?
Team Expand.
Expand.
Det bare ikke. Expand, altså kandidering, så er det enkelt.
Riktig. Men her, jeg nysgjerrig. Du må gjerne si hvis ikke du vil snakke om det, men hva foregikk i kulissene?
Det som foregikk i kulissene, det vet jo ikke jeg da, men jeg kan jo tenke meg litt på hva som skjedde. For det gikk jo fra at vi hadde jenter på laget som fungerte bra, interesserte, eller gira og kule, til at de plutselig ikke hadde jenter lenger, og måtte jakte nye damer. Og da røyker jeg, rett og slett, i jakten på Marit Bjørgen, og det, når jeg sier, nesten en ære. Det er små sent til biten by the best, og Marit Bjørgen helt klart en av de beste, og når hun da kommer inn der og tar over min plass, det helt i orden også. Da kjenner jeg min besøkelsesid.
Ja,
ja. Men er det da sånn når du da, Tord, for i år så har det jo gått innmari bra. Jeg vet jo hvor god du er på ditt aller beste, men i år så har det jo vært innmari bra veldig mange ganger, og du kroner det med i Vasaloppet. Er det da litt skadefryd? Eller er du så rund i kanten som du nettopp svarte?
Nei, jeg har faktisk ikke tenkt så mye på det. Jeg gjorde meg veldig fort ferdig med det når jeg jakta min egen vei å gå, og er veldig fornøyd med det opplegget vi har bygget sammen, da, som har gitt veldig stor glede i personen. Så sånn sett så sitter jeg ikke gjennom noen lag eller noe som helst til Ragde. Det jeg har hatt mer fokus på er å slå andre raske personer. Altså. Det har liksom vært det som har vært i fokus hos meg den siste måneden. Så nei, jeg har ikke store tiden eller gleden av at Andreas kommer på tiendeplass eller tjuendeplass eller Petter kommer på. Det gleder meg ingenting på noen som helst måte. Og dette jo gode gutter som jeg er kompis med, som ikke hadde noen at min plass røk. Så jeg har ikke noe glede i at de ikke gjør det bra. Det jo noe med jeg vinner og slår dem. Men om det Persson som slår meg, eller om det aldri har vært Udor eller Eliasen, det er
Det er ærlig, det yter ingen forskjell på oss. Det er en andreplass likevel. Ja. Tord, du er altså en så god fyr. Vi hadde jo håpet på nå å skulle få litt sånn drama på slutten i podden her, at vi kunne ase opp til noe bråk. Men du er for god, sånn er det bare. Jeg tenker vi må få la deg slippe, det begynner å bli sent. Blue light blocking glassene mine gjør jo at jeg begynner å bli leggeklar, jeg. Så det er vel ikke så annet å si enn at takk for at du kom, Tord. Det er en ære. Håper jo at du dukker opp igjen. Så skal jeg få klemme på meg det der HT-beltet til Polaria, og så skal jeg ut og stake 10 km challenge. Så skal jeg oppdatere.
Altså, jeg gleder meg så mye til å høre din attack score på så for det tror jeg er all time low, men det er fint å være nede, for da kan vi bygge det opp og det gleder jeg meg til. Og skal jeg si en liten hemmelighet, Hanso. Jeg er sinnssykt dårlig på den attacken selv, og så det er en av grunnen, så er jeg altså så hånd i bøtta. Kan godt hende at jeg gjør det helt feil, har gjort det helt feil, og har lært masse folk å gjøre det helt feil. Så vi har masse å gå på begge to, Hanso.
Ja. Det er det som er, vet du, hvis du skal krige med deg selv, så skal du forbedre deg derfra.
Ja, det er... Det får være siste ord.
Det får være det.
Det får være siste ord. Det er fornuftens ord. Og det er sånn det skal være, det.
Yes. Ha det bra!
Tjoho!
Takk!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.